რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. დიამშვიდობის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობას ვიწყებ ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი. 8 არის ახლა, 8-დან 10-მდე ვიქნებით, მე და ნინო აქ. და მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავალ, ახალი ამბები დაიწყე ნინო, გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი.
შედობის და უცხოეთის ამბები დაიწყებ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღარ გაახანგრძლივებს ზავს და უკრაინის ჯარები მეამბოხეების წინააღმდეგ შეტევაზე გადავლენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. ზავის ვადა 30 ივნის ამოიწურა. პოროშენკოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვა მია, ჩვენ შევუტევთ და ქვეყანას გავათავისუფლებთ. განცხადება გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც პოროშენკო უკრაინის უშიშროების სფეროს ხელმძღვანელობას შეხვდა. მანამდე პოროშენკომ შექმნილ ვითარებაზე ტელეფონით იმსჯელა რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებთან და უთხრა მათ, რომ მეამბოხეებმა არ შეასრულეს პირობები. Პრორუსული სეპარატისტები უკრაინული არმიის ვერტმფრენებს სავარაუდოდ რუსეთის მხრიდან მიწოდებული იარაღით ანადგურებდნენ. ამის შესახებ აცხადებს ნატოს ჯარების ხელმძღვანელი ევროპაში, გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. მისი სიტყვებით, რუსეთი ამბოხებულებს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის იარაღს აწვდა. ის, რასაც ჩვენ უკრაინის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სწავლებების დროს ხედავთ, ეს არის მძიმე შეიარაღება, ჯავშან ტრანსპორტიორები, ჰაერსაწინააღმდეგო შეიარაღება და, როგორც ჩვენ ხედავთ, ის საშუალებები უკვე გამოიყენება ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშიც, განაცხადა ბრიდლავმა პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბრიდლავის თქმით, უკრაინასთან საზღვარზე რუსეთმა განათავსა მნიშვნელოვანი რაოდენობის შეარაღებული ძალები, მათ შორის დიდი რაოდენობით სპეცსამსახურების შენაერთები. სიტუაციის ასეთი განვითარება ვერ მოაგვარებს პრობლემას, აღნიშნავს ბრიდლავი. მისივე თქმით, ნატო ყურადღებით აკვირდება სიტუაციის განვითარებას. ისრაელის არმიამ მიაკვლია იმ სამი მოზარდის გვამს, რომლებიც იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ ივნისში. უშიშროების სამსახურის თანახმად, გვამებს მიაგნეს 30 ივნის ჰებრონის მახლობლად, იმ არეალში, სადაც ისინი დაიკარგნენ. ისრაელმა მოზარდების გატაცებაში დაადანაშაულა რადიკალური დაჯგუფება ჰამასი, რომელიც უარყოფს ამ საქმესთან კავშირს. სუმცირე 30 წერტილოვანი დარტყმა განახორციელა რამდენიმე საათის წინ ისრაელის ავიაციამ ღაზის სექტორში განთავსებულ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის ბაზებზე. ინფორმაციას ამის შესახებ ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს. ქვეყნის ჯარში აცხადებენ, რომ ავიადარტყმები იყო მათი რეაქცია სამხრეთ ისრაელის ტერიტორიაზე მიტანილ სარაკეტო იერიშებზე, რომელიც მათი მონაცემებით სამშაბათს გამთენიისას ჰამასის წევრებმა განახორციელეს. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი ღაზის სექტორიდან იუწყება, ჰამასის წევრები უარყოფენ სარაკეტო იერიშში მონაწილეობას. ამერიკელების ნდობა უმაღლესი სასამართლოსა და კონგრესისადმი დაეცა რეკორდულ მნიშვნელობამდე. პრეზიდენტის ინსტიტუტის რეიტინგი უკანასკნელი 6 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალია. ეს შედეგები ორშაბათს გამოაქვეყნა სოციოლოგიურმა სამსახურმა გელაპმა. პრეზიდენტის ინსტიტუტს ნდობას უცხადებს ამერიკელების 29%, ეს მაჩვენებელი მიმდინარე წელს 7%-ით გაუარესდა. უმაღლესი სასამართლოსადმი ნდობა 2014 წელს 4%-ით 30%-ამდე დაეცა. კონგრესისადმი ნდობა მხოლოდ 7%-ს შეადგენს. 1991 წელს, როდესაც გელაპმა ამერიკელების მხრიდან ხელისუფლების ნდობის გამოკვლევის ჩატარება დაიწყო, მაშინდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშ უფროსის ნდობის რეიტინგი 72%-ს შეადგენდა. ბუშის მაღალი რეიტინგი მოიტანა სამხედრო კამპანიამ სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ფორმირებულმა საერთაშორისო კოალიციამ ჩაატარა. აჩახება საქართველოს დუშეთის რაიონში გუშინ გვიან ღამით ხევისადიდებას წყალდიდობა მოყვა, როგორც ინტერპრეს ნიუს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვაჟა ჩოხელმა განუცხადა. ჟინვალის თემის სოფელ გუდრუხში ხევისადიდების გამო რამდენიმე ოჯახს სახლში წყალი შეუვარდა. მისივე ინფორმაციით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულაჩაურში. სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 56-ე შეხვედრა გაიმართება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. დღეიდან ცეჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტი 60%-იანი ფასდაკლებით გაიცემა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ჩანდაცვის სამინისტროდან აცნობეს, ამასთან დაკავშირებით დღეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში იოსებიძის ქუჩაზე არსებულ აფთიაქს ეწვევა, სადაც ცეჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების 60%-იანი ფასდაკლებით გაცემის პროცესს დაესწრება. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდით ახლა გადავავლოთ თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. და ასეთან მიმდევრობით მიყვებით დღესაცაძე ჰოლიდეი ინ თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციას თანამშრომლობის განვითარება ახალგაზრდულ სფეროში გახსნის სასტუმრო რედისონში დღეს საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის პრეზენტაციას გამართავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი არის დღეს დაგეგმილი თემაზე ქართულ დროშასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვაო ისტორიაში პირველად ძალაში შედის ახალი გადაწყვეტილებაო. რეპორტერის პრესკლუბში ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია თავისუფალი საქართველო ქართული დასი ლეიბორისტული პარტია და კიდევ სხვა რამდენიმე ოპოზიციური პარტია ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ საყდრისთან დაკავშირებით. რადიო იმედის პრესკლუბში პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას ის მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს პროცესებს შეაფასებს და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, მათ შორის არის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება, მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას ამასთან დაკავშირებით, ასევე ექსპერტი კახა კახიშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ლაშურიც გეგმავს დღეს პარტიის ოფისში ბრიფინგს, თუმცა რა თემაზე არ არის დაკონკრეტებული. იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უცხოთა შორისი კომისიის სხდომა გაიმართება და ბოლოს დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში სმენისა და მეტყოლების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაციის წარმომადგენლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით საგანგებო პრესკონფერენციას მართავენ.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღევანდელი დღის ანონსი. მოდი მე ახლა გეტყვით, რას გავაკეთოთ მომდენო 2 საათის განმავლობაში აქ ამ გადაცემაში, ანუ რის შემოთავაზება გვინდა. პროექტში ხდება რამდენიმე სიუჟეტი გვექნება, მათ შორის იქნება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილტის ვიზიტის შესახებ, ასევე გიიუ გულავას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა, ამასაც ნახავთ რა ხდება და როგორ, და განმეორებითი კენჭის ხრის თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ამ შესახებაც აუცილებლად უნდა გითხრათ. ამას გარდა რეგიონების ამბები გვაქვს, ნაწილი შეეხება სწორედ არჩევნებს, ნაწილი არ შეეხება არჩევნებს და არის რამე სხვა რაღაც პრობლემებზე, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებში აქვს საქართველოს. ესების მეორე ნახევარში, ბოლო მეოთხედში, ხოლო მეოთხედი აგრეა კი, ბოლო ნახევარი საათი ჩვენ სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა და ჩვენ ველაპარაკებთ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ კონკრეტულ ცვლილებებზე, რაც ხდება საქართველოსში. ერთ-ერთი იქნება ისე ვთქვათ, გუშინა აეროფლოტმა გამოაცხადა, რომ წვეთ საქართველოსთან ფრენებს სწორედ ახალგაზრდობაზე ხელმოწერის გამო, კიდე რა შეიძლება ველოდოთ, კარგს, ცუდს, რა შეიძლება კონკრეტული მოხდეს, ამაზე დაველაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. და ცხადია, ჩვენი თანაწამყვანები ნინო და მე უძღებით გადაცემას, მაგრამ ჩვენს გარდა უამრავი ადამიანი ზოგი სიუჟეტს აკეთებს და ზოგი აქ მოდის, გვერთვება, ლაპარაკობთ სხვადასხვა თემებზე. ყველაფერს ვერ ამოვწუროთ, ისე მიმოვიხილე ზოგადად რა შეიძლება ელოდეს კაცი ჩვენგან. მე დავიწყებ სწორედ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტიდან. გუშინ ჩამოვიდა თბილისში კარლ ბილტი და ეს ვიზიტი განიხილებოდა საქართველოს ევროპასთან დაახლოების ჭრილში. სამდღიანი ტურნე აქვს კარლ ბილტს, მარშრუტი მოიცავს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერ კიდევ ორ ქვეყანას, მოლდავას და უკრაინას, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთი ინიციატორი. ამბობს, რომ ასოცირების შეთანხმება ახალი შესაძლებლობების საწინდარია. ლა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს დიდი ხნის მეგობარი, ამ სიტყვებით წარუდგინა მაია ფანჯიკიძემ მედიას თავისი შვედი კოლეგა 30 ივნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. იგი ისიც თქვა, რომ კარლ ბილტს განსაკუთრებული კავშირი აქვს ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან, რადგანაც 2010 წელს ის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამისა, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა სწორედ ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც. კარლ ბილტის ვიზიტს თბილისი აღიქვამს საქართველოს ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერის მკაფიო გამოხატულებად და ხაზგასმით აღინიშნება ისიც, რომ შვედეთი მზად არის დაეხმაროს საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის ეტაპზე. დახმარების მზადყოფნაზე თავად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც ილაპარაკა 30 ივნის საგარეო უწყებაში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. მან თქვა, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროცესი არ იქნება იოლი, შეგვხვდება გამოწვევებიც, მაგრამ შრომა დღირს სიკეთე რასაც ეს პროცესი მოიტანს. ამასთან არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური წინსვლა წარმოუდგენელია შემდგომი დემოკრატიული განვითარების გარეშე.
საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები გადადის ახალ, უფრო იმედის მომცემ და უფრო მნიშვნელოვან ეტაპზე. ამისათვის ჩვენ ერთად მუშაობდით იმ დროს, როდესაც თავად საქართველო იყო მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ცვლილებებისა და გარდაქმნის პროცესში. მინდა მოგილოცოთ ადგილობრივი არჩევნების კარგად ჩატარება. იყო ცალკეული დარღვევები, მაგრამ ხვდები, რომ ეს საკითხი მოგვარდება. დემოკრატიის უწყვეტი რეზონანსისა და ხარისხის პატივისცემა წარმოადგენს ერთ-ერთ საყრდენს ევროკავშირთან ურთიერთობების განვითარებისთვის.
ერთობლივი ბრიფინგის დაწყებამდე კარლ ბილტმა და მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით განიხილეს საქართველოს მიმდინარე რეფორმები და ასევე დიდი ადგილი დაეთმო მსჯელობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარების გარშემო. იმავე წყაროს ცნობით, მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების თემატიკაზე. მაია ფანჯიკიძემ მადლობა გადაუხადა კარლ ბილტს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიაში შვედი მეთვალყურეების მონაწილეობისთვის. უშუალოდ ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას შეძლებენ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების სიკეთეების სარგებლობას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები, მაია ფანჯიკიძე პასუხობს და კარლ ბილტიც ეთანხმება, რომ ეს შეუძლებელია დეოკუპაციამდე.
ასოცირების ხელშეკრულება არის დადებული საქართველოსთან, მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასოცირების ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს განუყოფელ ნაწილებთან, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. მაგრამ მათი გამოყენება ვერ მოხერხდება იქ, სწორედ იმის გამო, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ის, რომ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რომელიც მოაქვს ასოცირების ხელშეკრულებას, გულისხმობს იმას, რომ როდესაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლი აღდგება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როდესაც გამთლიანდება ჩვენი ქვეყანა, მათ ექნებათ ამით ისარგებლობის საშუალება. ზუსტად ესევეა ვიზების ლიბერალიზაციის მხრივაც.
რაც შეეხება რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ჭრილში, მაია ფანჯიკიძის თქმით, 7 ივლისს ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრამდე პრაღაში ერთმანეთს შეხვდებიან ექსპერტები, რათა განიხილონ რუსეთისა და საქართველოს სამომავლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივების ფონზე. ფანჯიკიძის ინფორმაციით, ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელიც.
ეს არის წმინდა პრაქტიკულ დონეზე დაგეგმილი შეხვედრა, რომელმაც შეცვლილი პირობების გამო, რომელიც საქართველოს ახალ ვითარებაში აყენებს, უნდა განსაზღვროს, არის თუ არა რაიმე ცვლილება მოსალოდნელი ორმხრივ ურთიერთობებში. ორმხრივ ურთიერთობებზეა მხოლოდ ლაპარაკი და არა საბაჟო კავშირთან.
მაია ფანჯიკიძის თქმით, თუ კი ასეთი საჭიროება გაჩნდება რუსეთისა და საქართველოს მოლაპარაკებებში, ჩაერთვება ევროკავშირიც. თავად კარლ ბილტი ამ ეტაპზე ასეთ საჭიროებას ვერ ხედავს.
ეს გახლავთ ლელა კუნჭულია, მან მოამზადა სიუჟეტი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. შეგასწრებთ, ის სამდღიანი მარშრუტით არის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმომწერ ქვეყნებში, საქართველოში იყო, მოლდოვასა და უკრაინაში ჩავა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
მომძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
შეხსარეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას, რომელსაც დღეს უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნარგაძე და კიდევ არაერთი ადამიანი, არაერთი ხუთამდე ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად ან იქნება სტუდიაში, ან დაგვირეკავს ტელეფონით და ჩაერთვება. და საერთოდ ვერ ჩამოთვლით ხოლმე ყოველ ჯერზემთან გოჩალეჟავა, რომელიც არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ასევე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ან მოისმინოთ ჩვენი რამე სიუჟეტი, ან წაიკითხოთ, ან დაათვალიეროთ ფოტოები, ეგენიც გვაქვს. ხო, აგზერებთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბებით.
Ucrainis prezident Petro Poroshenko განაცხადა რომ აღარ განხანგრძლივებს ზავს და უკრაინის ჯარები მეამბოხების წინააღმდეგ შეტევაზე გადავლენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. პრორუსული სეპარატისტები უკრაინული არმიის ვერტმფრენებს სავარაუდოდ რუსეთის მხრიდან მიწოდებული იარაღით ანადგურებდნენ. ამის შესახებ აცხადებს ნატოს ჯარების ხელმძღვანელი ევროპაში გენერალი ფილიპ ბრიდლოვი. ისრაელის არმიამ მიაკვლია იმ სამი მოზარდის გვამს, რომლებიც იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ ივნისში. სომცირე 30 წერტილოვანი დარტყმა განახორციელა ისრაელის ავიაციამ ღაზის სექტორში განთავსებულ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის ბაზებზე. ამერიკელების ნდობა უმაღლესი სასამართლოსა და კონგრესისადმი დაეცა რეკორდულ ნიშნულამდე. დუშეთის რაიონში გუშინ გვიან ღამით ხევისადიდებას წყალდიდობა მოყვა. სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 46 შეხვედრა გაიმართება. დაბოლოს დღეიდან ცეჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტები 60%-იანი ფასდაკლებით გაიცემა.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი შედეგები. ამ შედეგების მიხედვით თითქმის ყველა უბანზე ლიდერობენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები. გამონაკლისი არის ხონის საარჩევნო ოლქში შემავალი სოფელი ძეძილეთი, სადაც წინასწარი მონაცემებით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გაიმარჯვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და საადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნით 29 ივნისს ჩატარებულმა კენჭისყრამ მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. ჯიმ შერეხიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების განმეორებით კენჭისყრაში ამომრჩეველთა 37%-მა მიიღო მონაწილეობა, ხოლო ყველაზე მეტი ამომრჩეველი 67% ხონის 12 საარჩევნო ოლქის 22 უბანზე მივიდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას თქმით, წინასწარი მონაცემების საფუძველზე ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა მიიღეს.
ყველა იმ ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში, რაც მე გამოვაცხადე, წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარებად ლიდერობენ ნომერი 41 ქართული ოცნების კანდიდატები, მხოლოდ ერთ ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში, ხონში, გახლავთ პირველ ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი.
ხონის რაიონის ძეძილეთის 22 უბანზე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ხმათა 47% მიიღო. ქართულმა ოცნებამ კი 43%. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის აგაკი ბობოხიძის თქმით, პარტიისათვის ამ გამარჯვება სიმბოლურთან ერთად პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს.
პირველი რომ გავიმარჯვეთ და ისმითი, რომ ქართული ოცნება არის დაუმარცხებელი, გაქრა და გაქრწილა. გარდაამისა, ხონის სატრიბულო არის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ის რაიონი, სადაც ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა ვერ გაიმარჯვა, მას სატრიბულოში უმრავლესობა არ ახავს. გუშინდელი გამარჯვების შემთხვევაში ქართული ოცნება უმრავლესობას მოიპოვებდა. სწორედ ამის გამო ჩასალეს თავის დროზე 5 ივნის მიმდინარე რიგითი არჩევნები, რომ მთელი თავისი ძალების მობილიზება და მთელი თავისი რესურსი გადაისროლეს ამ სოფლისკენ, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ სოფელმა გამოიჩინა საოცარი გმირობა და ამ პატარა სოფელმა გააკეთა მაინც თავის დამოუკიდებელი არჩევანი.
15 ივნის ძეძილეთის 22 საარჩევნო უბანი 20-მდე პირმა დაარბია, რის გამოც განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება გახდა საჭირო, ისევე როგორც ზუგდიდში, ანაკლიის 32 საარჩევნო უბანზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ამჯერად ხმის მიცემისა და დათვლის პროცესმა ანაკლიაშიც დარღვევების გარეშე ჩაიარა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, თამარ ზანთარაია იტყობინება, ვითარება დაიძაბა დღის ბოლოს, შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ.
დაახლოებით საღამოს აღამის 10 საათისთვის გაისმა სროლის ხმა. თვითმხილველების თქმით, ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილემ ვალიკო აბსანძემ გამარჯვების ნიშნად ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა. ამ ქმედებამ გააღიზიანა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერები, რომლებიც იმყოფებოდნენ იქ უბანთან, და მოხდა დაპირისპირება, სიტყვე დაპირისპირებას მოყვა ფიზიკური დაპირისპირება, რა დროსაც სუბუქი დაზიანება სახის არეში მიიღო ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მაგაკოდუა.
ამ დაპირისპირებაში მონაწილეობის გამო პოლიციამ ორი პირი დააკავა. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი ლელა ტალიური ამბობს, გამოვლენილი დარღვევებს არჩევნების შედეგებზე არსებითი გავლენა არ მოუხდენია.
ძირითადად დარღვევები ასე გამოიყურება: უბნის არასათანადო მოწყობის 4 შემთხვევა დაფიქსირდა, წილისყრის პროცედურების დარღვევები 1 შემთხვევა, არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა უბანზე 1 შემთხვევა, გადასატანი 5 ხმის მიცემა სისტემის წესების დარღვევა. ერთი შემთხვევა კომისიის წევრების მიერ მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება, ორი შემთხვევა.
კენჭისყრის პროცესი აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავაც, რომელმაც რადიო თავისუფლების თხოვნით ჩამოთვალა რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც განმეორებით მარჩევნებმა მნიშვნელოვანი ხარვეზების გარეშე ჩაიარა.
განმეორებით არჩევნები შედგა 14-ბანზე, შესაძლოა ძალიან დიდი კონცენტრაცია იყო, როგორ გამოცდილი საარჩევნო კომისიის წევრების, ანუ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების, ასევე იყო საკმაოდ მობილიზებული საოლქო საარჩევნო კომისიები, ანუ ფაქტობრივად მთელი ყურადღება დათმობილი იყო ამ უბნებზე. ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ მარშირება ჩაიარა ნაბოთ ყველანარი ხარვეზის გარეშე, რაც სერიოზული დარღვევებისა და დაძაბულობის გარეშე.
ქეთევან ჩაჩავას თქმით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა მოუწევს მეორე ტურის მაღალ დონეზე ჩასატარებლად. სწორედ მეორე ტურში უნდა გაირკვეს 11 მუნიციპალიტეტის გამგებლებისა და 8 თვითმმართველი ქალაქის, მათ შორის თბილისის მერის ვინაობა. თუმცა ცსკოს მეორე ტურის თარიღი ჯერ არ გამოუცხადებია.
ჩიმშერ ხუიაშვილი გახლდათ ეს მან გიამბოთ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შესახებ ხუში რა ხდებოდა იმასთან დაკავშირებით და ჩიმშერის სიუჟეტში იყო ლაპარაკი ანაკლიაში მოხდარ ინციდენტზეც რომელსაც ახლა უფრო დაჭრულებით მოგიყვება ჩვენი სხვა კორესპონდენტი თეა შონია თუ არ უსმენით ახლა გეტყვი ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 29 ივნის ანაკლიის საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთი პირი დააჯარიმა 400 ლარით ხოლო ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილეს ვალიკო აფსანძეს ბრალ სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ ოფიციალურად მოუსმენთ თეშონის
ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 29 ივნის ანაკლიის საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთი პირი 400 ლარი დააჯარიმა. კოალიცია ქართული ოცნების აქტივის გიორგი ღადუას ბრალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 127-მე მუხლით წარადგინა, რაც პოლიციის მუშაკის შეურაცხყოფას და დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. გიორგი ღადუამ დანაშაული აღიარა და აღნიშნა, რომ ინციდენტის დროს ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მან დაკისრებული ჯარიმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილეს ვალიკო აფსანძეს ბრალს სავარაუდოდ ხოლ ოფიციალურად წაუყენებენ. ვალიკო აფსანძე დაკავებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 226-მე მუხლის მიხედვით, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. მას ასევე ეხება სისხლის სამართლის 239-მე მუხლი, რომელიც ხულიგნობას გულისხმობს იარაღის გამოყენებით. ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლითაც ვალიკო აფსანძე ანაკლიაში ისროდა, გაგზავნილია დენთის, სუნისა და ბალისტიკურ ექსპერტიზაზე, რომლის პასუხიც ახლოს ხანში გახდება ცნობილი. ჯოჯერობი დაუდგენელია იარაღის წარმომავლობის საკითხი, თუმცა გარკვეულია, რომ იარაღი აფსანძეს უკანონოდ ჰქონდა. რადიო ათინათი ვალიკო აფსანძის ადვოკატს დემურ სოტკილავას დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ ყოფმა ჩადენილი დანაშაული აღიარა. დემურ სოტკილავა არ გამორიცხავს, რომ ვალიკო აფსანძის გათავისუფლება საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე მოხდეს, რაც ასევე გირაო სახით გარკვეული თანხის გადახდას ითვალისწინებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დემურ სოტკილავას კომენტარი.
229 მუხლის ამიტავს ჯერჯერობით აღძრულია 229 მუხლის პირველი ნაწილი. პირველი ნაწილი მოგვეხსენებათ არის ნაკლები, მიეკუთვნება ნაკლებად ძიმე კატეგორიის დანაშაულს და ხვალ შე არ არის გამორიცხული კვალიფიკაცია შეიცვალოს. ჯერჯერობით არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გადაკვალიფიცირდეს მესამე ნაწილზე. Ну, ამიტომ ჯერჯერობით.
Ану დაუმცინდეს.
დაუმცინდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ წარგებ რავლდებაში იგი თავს ცნობს ამაშავეთ და აღიარებ ჩადენილს.
მართალია, მას ჰქონდა ეს იარაღი და უკანონოდ, თუმცა ამავე დროს ისიც უნდა გაითვალისწინო სასამართლო, რომ ის ისროდა ჰაერში და ამით აღნიშნავდა გამარჯვებას. მას არც უცემია და არც დაუჭრია ვინმე ყველაფერი ამას ისიც ემატება, რომ დაკავებული დანაშაულს აღიაროს. ფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნება საპროცესო შეთანხმება შედგეს, აცხადებს დემურ სოტკილავა. ბრალის წაყენებიდან 24 საათში ვალიკო აფსანძის სასამართლო პროცესი გაიმართება, რომელიც მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე იმსჯელებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი ვალიკო აფსანძეს 3-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ ანაკრიაში 29 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ინციდენტი მოხდა. კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბის უფროსის მოადგილე ვალიკო აფსანძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჰაერში რამდენჯერმე გამარჯვების აღსანიშნავად გაისროლა, რასაც საარჩევნო უბანთან შეკრებილი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა პროტესტი, სიტყვა და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა ორივე საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს შორის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგდელეთ გადაცემას ცხრის ნახევარია, ზუსტად ცხრის ნახევარი არის 29 წუთია, მაგრამ რამდენიმე წამში შესრულდება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით და გადაცემას უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. რამდენიმე წუთში გადაცემას კვლავ გავაგრძელებ ამ თვითმმართველობის არჩევნების თემით, კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ რეგიონიდან. რეგიონი არა, ქუთაისიდან შემოგთავაზებთ, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ ხედავენ საკუთარ თავს ქუთაისის ახლად არჩეული საკრებულოს წევრები, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო არის მიკროფონთან.
Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღარ გაახანგრძლივებს ზავს და უკრაინის ჯარები მეამბოხების წინააღმდეგ შეტევაზე გადავლენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. ზავისობა და 30 ივნისს ამოიწურა პოროშენკოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია: ჩვენ შევუდებთ და ქვეყანას გავათავისუფლებთ. პრორუსული სეპარატისტები უკრაინული არმიის ვერტმფრენებს სავარაუდოდ რუსეთის მხრიდან მიწოდებული იარაღითან ადგურებდნენ. ამის შესახებ ასხობს ნატოს ჯარების ხელმძღვანელი ევროპაში გენერალი ფილიპ ბრიდლოვი. ისრაელის არმია მიაკვლია იმ სამი მოზარდის გვამს, რომლებიც იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ ივნისში. Сумсире 30 წერტილოვანი დარტყმა განახორციელა ისრაელის ავიაციამ ღაზის სექტორში განთავსებულ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის ბაზებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები უახლოეს მომავალში გააგზავნის ერაყში ასამდე სამხედრო საცხადებს პენტაგონის პრეს მდივანი. ამერიკელების ნდობა უმაღლესი სასამართლოსა და კონგრესისადმი დაეცა რეკორდულ ნიშნულამდე. პრეზიდენტის ინსტიტუტის რეიტინგი უკანასკნელი 6 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალია. დუშეთის რაიონში გუშინ გვიან ღამით ხევის ადიდებას წყალდიდობა მოყვა. სოფელ ერგნეჩი დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 46-ე შეხვედრა გაიმართება. დღეიდან ცეჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტი 60%-იანი ფასდაკლებით გაიცემა და ბოლოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევის შედეგებს წარადგენს.
ხომოდი ამინდის პროგნოზის მოვისმინოთ. მარიამ ცინდელიანი მა მომზადა ეს.
სინოპტიკოსები დღეს ისევე როგორც გუშინ ძირითადად ღრუბლიან და წვიმიან ამინს გვპირდებიან. ბათუმში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, პლუს 27 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 26, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში და ტემპერატურა 31 გრადუსამდე ავა. ახალციხესა და გორში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სიღნახში პლუს 27 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, ნავარაუდებია წვიმა.
მაგალითად გადაცემას შეგახსენებთ ქონასმენთ რადიო თავისუფლებას 107 და 4-ზე ჩვენ დილის პროგრამას. გადაცემას სპორტზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სტუდიაში ბოლო დღეებია ეჭვი მაქროს სულ შეიძლება დაგვიდნეს და გაგვიხმეს როგორც ეს საწყალი კურდღელი, იმიტომ რომ ღამე იმას არძინებს, ფეხბურთს უყურებს და დილას კიდე ადრე უწევს ადგომა, იმიტომ რომ ჩვენთან მოვიდეს. დილამ შვიდობის ოთო და აბა გითხარი რა ნახე ღამით, მე მგონი
გისმენს როგორც არ დარჩაპეული.
აბა გითხარი.
ამ სოფლიოს ჩემპიონატზე უკვე კიდე ორი მეორე ფინალი გაიმართა და შესაბამისად მეოთხე ფინალის მესამე წყვილიც გაირკვა 4 ივლისს მარაკანას სტადიონზე ერთმანეთს გერმანიისა და საფრანგეთის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. ამ გუნდებმა გუშინ მოიგეს თავიანთი მეორე ფინალური შეხვედრები. გერმანიის ნაკრებმა მეოთხე ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად უმძიმესი ბრძოლა გადაიტანა იოჰიმ ლოვის გაწვნილი გუნდის და ალჟირის შეხვედრაში. სამი გოლი გავიდა და სამივე დამატებით დროში 92 წუთზე გერმანელები ანდრეა შიურლემ დააწინაურა, 119 წუთზე მესუთ იოზილმა უპირატესობა ორბურთამდე გაზარდა და მატჩის ბედიც გადაწყდა, მაგრამ აფრიკელებმა გაი ბრძოლეს კიდევ ერთხელ, ერთი გოლის გაქვითვა მაინც მოასწრეს და საბოლოოდ 1-2 დამარცხდნენ. ფრანგებსაც გვარიანად გაუჭირდათ ნიგერიის ძლევა, მაგრამ ეს ძირითად დროშივე შეძლეს მათ. ანგარიში 79 წუთზე პოლ პოგბამ გახსნა, საბოლოო შედეგი კი 92 წუთზე მცველ ჯოზეფ იობოს ავტოგოლის შემდეგ დაფიქსირდა 2-0 საფრანგეთის სასარგებლოდ. ამ თამაშს წინ უძღოდა ნიგერიელი ფეხბურთელების გაფიცვა სპორტსმენებმა ნიგერიის ფეხბურთის ფედერაციას ჯგუფიდან გასვლისთვის მისაღები პრემიალური თანხის გარანტია კატეგორიულად მოსთხოვეს და სავარჯიშო პროცესიც კი შეაჩერეს იმუქრებოდნენ რომ საერთოდ არ გავიდოდნენ მინდორზე სათამაშოდ მხარეებმა სტრაფად მოილაპარაკეს და ფეხბურთელების პროტესტმა ზედმეტი ხმაურის გარეშე ჩაიარა თუმცა თუ ნიგერიელები სკანდალს გადაურჩნენ კამერუნსა და განაში როგორც ჩანს დიდი დაპირისპირებები ახლა იწყება კამერუნის 7 ფეხბურთელი მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის სამივე თამაშის ჩაწყობაში აეჭვმიტანილი დერშპიგელის ცნობით გარიგებული მატჩების ორგანიზებაში რამდენიმე გზის ეჭვმიტანილმა პიროვნებამ უილსონ რაჯ პერუმალმა კამერუნი ხორვატიის მატჩამდე რამდენიმე საათით ადრე ზუსტად იწინასწარმეტყველა შეხვედრის შედეგი აფრიკელი ფეხბურთელის პირველ ტაიმში გაძევება და ანგარიში 4-0 ევროპელთა სასარგებლოდ და იქვე დასძინა კამერუნის ნაკრებში ერთბაშად 7 ნაძირალა გამყიდველიაო თემას უკვე გამოეხმაურა ფიფას უსაფრთხოების სამსახური, რომლის განცხადებითაც ჩაწყობის შესახებ ჯერჯერობით არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. შევახსენებთ, ჯერ კიდევ მსოფლიოს ჩემპიონატის დაწყებამდე კამერუნელი ფეხბურთელები ბოიკოტით იმუქრებოდნენ, თუკი სახელმწიფო მათ ფინანსურ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებდა, არ აპირებდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამგზავრებას. რაც შეეხება განის ნაკრებს, აღორებული სკანდალი ამ შემთხვევაში შიდა სანაკრებო დაპირისპირებებს და მუშტიკრივს უკავშირდება, რის გამოც სალი მონტარი და კევინ პრინს ბუატენგი ჯერ კიდევ ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე მოკვეთეს გუნდიდან, არადა ამ ფაქტის გახმაურებამდე განელ ფეხბურთელებს ქვეყნის ხელისუფლებამ სპეც რეისით $3 მილიონზე მეტი ნაღდი თანხა გაუგზავნა ჰონორარებისთვის. ახლა უკვე განის პრეზიდენტია ყოფილა უკმაყოფილო ერთის მხრივ ნაკრების ჯგუფში ჩარჩენით და მეორე შიდა დაპირისპირებებით ქვეყნის პირველმა პირმა სპეციალური გამოძიების დაწყება ბრძანა. მიუბრუნდები უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატს. დღეს მერვედ ფინალური ეტაპის ბოლო ორი თამაში გაიმართება თბილისის დროით 20 საათზე არგენტინა შვეიცარიას შეხვდება, ღამის 12 საათზე კი მინდორზე ბელგიელები და ამერიკელები გავლენ. და ბოლოს 20 სიტყვით ჭადრაკზეც მოგახსენებთ, ყვარელში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშების მეხუთე ეტაპი დასასრულს უახლოვდება, წინ ბოლო მე-11 ტური გადარჩა, მაგრამ თავარი უკვე გარკვეულია მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა ჩინელმა ჰოუ იფანმა, რუს ალექსანდრა კოსტენიუკთან გუშინა თამაშები აიმის შემდეგ 10 შესაძლებლიდან 8 ნახევარი ქულა დააგროვა და პირველი ადგილი ვადაზე ადრე გაინაღდა. ქართველ მამოჭადრაკემ ნანა ზაგნიძემ კი ბოლო სამ ტურში მხოლოდ ნახევარი ქულის აღება მოახერხა და საერთო მონაგარით 6 ქულით უკვე მეოთხე ადგილზეა. ჰოუ იფანსა და მას შორის ჩინელი ჟუ ვენჟუნი და სომეხი ელინა დანიელიანი დგანან. ვენჟუნი ზაგნიძეს 1 ქულით უსწრებს, ხოლო დანიელიანი ნახევარი ქულით.
მადლობა ოთო, ერთსაც კითხავ დღეს, რა სიზამს არგენტინა როგორ გონია გაუჭirdება ყველას უჭერს გამარჯობა, მაგრამ თითქოს შვეიცარიასთან
ვიძლებთ, ხო, მაგრამ ძალიან ბევრი რამია დამოკიდებული მესის თამაშზე დღეს. ნახოთ, თუ აი დღეს გამოჩნდება მესი, როგორი ლიდერი იქნება გუნდის, მით უმეტეს რომ აგუერო გამოაკლდა არგენტინის ნაკრებს, არ ეყოლებათ როგორც ამბობენ ჩემპიონატის და ბოლომდე.
მადლობა ოთო. ოთო მალაკელიძე გახლართ, ეს ვარცხებთ განაცემას. როგორც გვეკითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს ქუთაისიდან, რომელიც შეეხება იმას, თუ როგორ ხედავენ თავს ქუთაისში ახლადარჩეული საკრებულოს წევრები საკანონმდებლო მუშაობის მხრივ, რა მიაჩნიათ პრიორიტეტებად. ეს სიუჟეტი მომზადდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა.
ქუთაისის საკრებულოს მეხუთე მოწვევის დეპუტატების საბოლოო შემადგენლობა უკვე ცნობილია. 25-კაციან საკრებულოში უმრავლესობა ახალბედა. დეპუტატთა დიდ ნაწილს მანდატით მინიჭებული უფლებამოვალეობის შესრულება პირველად მოუწევს. რა პრიორიტეტები აქვს და როგორ წარმოუდგენიათ საკრებულოს მუშაობა? რას მიიჩნევენ საკუთარ ძირითად ფუნქციებად? ამაზე რადიო ძველი ქალაქი რამდენიმე დეპუტატს ესაუბრა. დავით წიტაიშვილი პროფესიით ისტორიკოსია. იგი საკრებულოში ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის სახელით მოხვდა. წიტაიშვილი ფიქრობს, რომ ახალი დეპუტატების საკუთარი შეხედულებებით საკრებულოს მუშაობას გაამრავალფეროვნებენ და ახალ სისხლს გადაუსხამენ.
თუმცა ახალი ადამიანები ხარ, იქ უკვე ახალი სისხლის გადასვლა ხდება. საერთოდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ჩვენ იქ ძალიან ბევრი ადამიანი შედის, რომელიც მანამდე პოლიტიკაში ჩართული არ იყო. ამას ემატება იმის, რომ ახლა პოლიტიკური სპექტრი უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი საკრებულოში, ვიდრე მანამდე იყო. ეს რასაკონფერენციას წინ და ესეც თავისთავად უკეთესი.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ის პირველი ნომერი და ამ პარტიის ერთადერთი წარმომადგენელი საკრებულოში დავით ჯანაშია პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემების მოგვარება სასახელებს.
საერთოდ ამოჩეული კონტრის უკმაყოფილება უნდა იყოს ის ძერ ამოჩეული მაჟორიტარი დეპუტატების განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტია, განსაკუთრებით ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველია.
კოალიცია ქართული ოცნების ქალაქ მუზეუმის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი პროფესიით ექიმი თეიმურაზ ნადირაძე კი მიიჩნევს, რომ პირველი რიგის ამოცანაა ადამიანთა სოციალური ფონდის გაზრდა და ჯანდაცვის პროგრამების ამოქმედება.
პრიორიტეტები დაალაგდება, პირველ რიგში შეჯიბრებული მოსახლეობა, ინფრასტრუქტურა, სოციალური საკითხები, ჯანმრთელობა და უამრავი სხვა, რომელიც პერიოდულად განხილული და განაწყვეტილი იქნება.
თეიმურაზ ნადირაძე არჩევნებამდე ქუთაისის თვითმმართველობაში ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. რაც შეეხება ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს ქუთაისში სამსონ გუგავას, რომელიც ასევე მისი პარტიის ერთადერთი წარმომადგენელი იქნება საკრებულოში, მიიჩნევს, რომ გაყალბების შედეგად დაკომპლექტებული საკრებულო მისი ზეწოლისა და კრიტიკის ობიექტი იქნება.
გაყალბებით მოხვედრილ დეპუტატებს პასუხისგებლობა გაცილებით მეტი ექნება, ამ არ მოასვენებათ, მე ვიქნები ის ალესილი მახვილი, რომელიც მათ ნებათ კისერზე დადებულ და არ მოასვენებ მანამ სანამ არ შეასრულებენ დაპირებების 100%-ზე.
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიაუკლებამ საკრებულოს მანდატი უკვე მეორედ მოიპოვა. მასთან ერთად პარტიას კიდევ სამი დეპუტატი წარადგენს გიაუკლება ამომრჩევლის პრობლემების მოგვარების პირობას აძლევს.
პირობას აძლევ ჩვენ ამომრჩევლს, არც ერთი კიმეული საკითხი არ გამოირჩევა ხელოვნებიდან. თელი რიგი პრობლემებია, რომელიც მოითხოვს დროულად ძირეულ გადაჭრას, ასე რომ ჩვენ ვიქნებით მეტად მოტივირებული.
ქართული ოცნების კიდევ ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე მისი მუშაობის 4 წლის მანძილზე ორიენტირებას ამომრჩეველთა აქტიურობასა და ურთიერთთანამშრომლობაზე გეგმავს.
შევეცდები მაქსიმალურად, რომ ამომრჩეველი გავააქტიურო. მე ყველა ჩემ შეხვედრაზე ვეუბნებოდი, ჯერ არ მახასიათებს მოდუნება და არ მახასიათებს სიტყვის არ შესრულება, მაგრამ თუ მოხდება ისე, რომ თქვენ დეპუტატს დაემართება ამნეზია, პირიქით მეთქვი, აქტიური ვიყავით, მიაკითხეთ, მიტინგები მოუწყეთ იმისთვის, რომ გამოფხიზდესკო. აი მე ეს ხასიათი მოგდა პირიქით, ძალიან მინდა, რომ ეს 4 წელი მაქსიმალურად გამოვიყენო და იმდენად გამოვიყენო, რომ 4 წლის მერე ყველამ თქვას, რომ აი როგორი განსხვავებული იყო წინა მორდეტებისგან. მე ამის ყველაფერს გავაკეთე.
ქუთაისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს დეპუტატებს მიუხედავად თავიანთი პრიორიტეტებისა, ჯერ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის მუხლების შესრულებაზე ზრუნვა და კონტროლი მოუწევთ. ახალი ბიუჯეტის დაგეგმვა კი, სადაც ისინი საკუთარი ხედვების დაცვა შეეძლებიან, შემოდგომიდან უნდა მოხდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
ცოტა ავცეკვდეთ სტუდიაში Pump Up the Jam-ის ფონზე. ახლა ვედავ სერიოზულ დებით, მოგვეცით 10 წამი, 8 საათი და 54 წუთია, 55 გახდება სულ ცოტა ხანში. გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო თარხნიშვილი არის მიკროფონთან.
Ukrainis prezidentva Petro Poroshenkom ganatskhada rom agar gaakhangzlobs avsta Ukrainis charebis miambokhebis tinaakhmdek shetebaze gadavlen aghmosavlet Ukrainashi prorusuli separatistebi Ukrainuli armiis vertmfrenebs avrod Rusetis mkhredan miqedebuli iaragitan adgurobnen am shesagebats khodebs NATO charebis khemtskhoneli Evropashi generali Philip Bridlovi Israelis armia miakule imsami mozardis guams romlebits Jordanes dasavlet napirze ugzolqo daikargnen imnishi sumtsire 30 certilovani dartqma ganakhortsiela Israelis aviatsiam Khazis sektorshi gantavsebul islamur mozdraoba Hamasisa da islamuri jihadis bazebse Amerikis შეერთებულ შტატებში უახლოეს მომავალში გაგზავნის ერაყში 100-მდე სამხედროს. ამერიკის ნდობა უმაღლესი სასამართლოსა და კონგრესისადმი დაეცა რეკორდულ ნიშნულამდე. ამერიკელების ნდობა უკაცრავად. დუშეთის რაიონში გუშინ გვიან ღამით ხევისადიდებას წყალდიდობა მოყვა და ბოლო სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 46-ე შეხვედრა გაიმართება.
ხელოჩაურში გამგეობის შენობასთან სოციალურად დაუცველმა მოქალაქემ პირი ამოიკერა მურმან პაქსაძე უყურადღებობაში ადანაშაულებს ამ უწყებას და ამბობს რომ მეწყერსაში ზონაში მდებარე სახლში ცხოვრება საფრთხის შემცველია დახმარებას ითხოვს ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ
სოფელ მახვილაურში მცხოვრებმა მურმან პაქსაძემ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მას შემდეგ მიმართა რაც არაერთ გზის თხოვნის მიუხედავად გამგეობისგან დახმარება ვერ მიიღო მისი სახლი მეწყერმა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ დააზიანა შენობის დარჩენილი ნაწილი კი ავარიულია და გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით აღდგენას აღარ ექვემდებარება
საშიშროება ნალუბოიც უჩირო დაიმგრეს ან მეწამ დაჩვეჩოდეს ქვევით და დაიმგრეს აი სახლი შედეგს ვერ ხედავ ვერაფერს ექვსი თვია დავდივარ დღეს ხვალ უკვე მუხარით გადადიოდნენ თუ არ შენ არ შეძვეთ დავას არ სამთავრობებში აწუხებ ირმაინაიშვილში აწუხებ ახალ მოურავს და უკავშირდები კიდე რომ მის პარტიაში გაწევრიანებული ხარ შენ საქმე წავად შუდათ
მურმან პაქსაძე აცხადებს რომ თემის რწმუნებულმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში მისი არც ერთი თხოვნა არ დააკმაყოფილა მეტიც მას პრობლემის შესახებ გამგეობისათვის არც უცნობებია ამ მიზეზით 5 თვის წინ მან შიმშილობა დაიწყო ბოლოს კი პირი ამოიკერა გულგრილობისა და უპასუხისგებლობის გამო პაქსაძე თემის რწმუნებულის როსტომ თავდგირიძის გადადგომასაც ითხოვს.
არაფერი, არც ერთი რეაგირება ჯერ არაფერი არ მოკეთებია. გადადგება მან და წავალ, არაფერი აღარ მინდა მაგინდეს. არც ბინა, არც ჩიფერი, არც ლანგი, არც წყალი.
თემის რწმუნებული აცხადებს, რომ პაქსაძეს დახმარება არაერთხელ გაეწია და მას პოლიტიკოსები მართავენ. როსტომ თავდგირიძე აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მარტივ გამოსავალს ხედავს.
ხოიცი სიმღერა ზოგი ასე უბერავს, ზოგი ისე უბერავს და ყველა თავისებურად უბერავს რა ვქნა ახლა იმანის გააკეთა ავანეს მაგრამ უნდა მოიკითხოთ მის შესახებ ინფორმაცია მოიძიოთ სხვადასხვა სამსახურებში რატო გააკეთა რა არის ახლა ძაფი და გაუკერია მაგრამ რა არის ექიმი არ დაჭირდება მაგის მოხსნას და ვექილი მოიხსნას პირადად არ არის ისეთი ავარული რომ მაგი ვთქვათ იქიდან თუ გაინტერესებს აბრძანდეთ ისეთი ავარული თუ არის რომ საშიშროებას ხდის მაშინ გამგეობა აკეთებს ასეთ ოჯახების გამოსახლებას
სიტუაციაში გარკვეულს ხელოჩაურის გამგებლის მოადგილე შეეცადა ანზორ ფერცელიძე ადასტურებს რომ პაქსაძის პრობლემის შესახებ ინფორმირებული არ ყოფილა და მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე გამგეობა იზრუნებს
ამას ღებულობა ამ შენიშნას მისგან ეს ჩვენ აუცილებლად მოხსენდა მისი პრობლემები შესაბამისად დახმარება აღმოგვეჩინა მე მას აღუქვენ ის რა პრობლემებიც მას აქვს ამ ეტაპზე რაც შეიძლება გამგეობის ფუნქციებში რაც შედის და ჩვენ რა ძალგვის იმის პინ პრობლემებს მოგვარებას ყოველდღე შევუდგებით
და მეწყვილ ოჯახს ეკომიგრანტებისათვის გაკუთნილ სახლში ცხოვრების საშუალება არჩევნების დასრულების შემდეგ მიეცემა აცხადებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამუნა დიასამიძე
აჭარის სამთავრობო კომისიამ უკვე შეისწავლა და უკვე შეარჩია ეს მოქალაქეები, რომლებიც აღნიშნულ სოციალურ სახლში მიიღებენ საკუთრების უფლებით ბინებს. გამომდინარე იქედან, რომ წინ არის არჩევნები, აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით აღნიშნული ბინების გადაცემის პროცესი სწორედ არჩევნების დასრულებისთანავე დაიწყება.
მურმან პაქსაძე ავარიულ სახლში მეუღლესთან და დედასთან ერთად ცხოვრობს.
ბაჩო გურაბაიძე გახლავთ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 10 აკლია 9-ს, ჯერ თვათ ბოლომდე 10 არა, ერთი წუთი დარჩა მაქამდე, მაგრამ 10 აკლია რა. მოკლედ რომ ვთქვა. და მოდი ცოტა ხანი ვილაპარაკოთ კულტურის სიახლეებზე, ანუ იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა შეიძლება ნახოს, მოისმინოს, მაგრამ ცინდელი არ მომამზადა აფიშა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში დაათვალიერებთ თეო კოხოძის გამოფენას სადგური. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტა ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლების სადგურები. ნახატებზე გამოსახული სადგურები საქართველოსა და გერმანიაში ამ ფორმისეული გადაწყვეტის სრულიად განსხვავებულ სახეს გვთავაზობს. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასეკვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში დღეს პრემიერაა ჰელადოსი ასეკვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა გოგა პაპინაშვილმა ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით დადგა. თუ კინოში წასვლა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირან სეწვიოთ გადის რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმი „ზღვარი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა“ 3D ფორმატით. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები, ისე რომ უცხო პლანეტელების შემოტევის გამეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი.
მაგრამ ცინდელიან მაგაკაცნოთ აფიშა. რთველამდე ჯერ ადრეა, მაგრამ არც ისე ადრეა, როგორც შეიძლება ადამიანს ეგონოს. თვითონ საკოორდინაციო შტაბი რთველისა 5 აგვისტოდან უკვე გაიხსნება, მაგრამ მანამდეც უკვე დაიწყო მზადება 2014 წლის რთველისათვის. კახეთში ელოდებიან, აი მარტო კახეთში 160,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს. და საკოორდინაციო შტაბიც, რომელიც ახსენე გურჯაანში გაიხსნება, უკვე ცნობილია, რომ შენარჩუნდება სუბსიდირების პროცესიც და ის რომ ვენახის ბოდიში ამებნა უცებ სულ სხვა რაღაცაზე გადავედა ლაპარაკზე. ამბობდი იმას, რომ ვიცი თუ რომ შენარჩუნებული იქნება სუბსიდირების პროცესი, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. ასევე მნიშვნელოვანია წინასწარ იყოს განსაზღვრული რა ხარჯია საჭირო ვენახის მოვლისთვის და საერთოდ როგორია ახლა წინასწარი განწყობა ამ მთვრთელთან მიმართებაში. ამაზე გეტყვით ახლა გიორგი ალადაშვილი.
სოფელ წინანდალის მკვიდრ ავთანდილ დავითაშვილს 40-მეასეთ მიწის ნაკვეთზე ვენახი აქვს გაშენებული. მან ვენახი საჭირო შხამქიმიკატებით უკვე მე-6-ე შეწამლა. დავითაშვილი ამბობს, რომ ვენახის მოსავლელი პროცედურებისთვის უკვე 500 ლარი აქვს დახარჯული, თუმცა სამუშაოების დიდი ნაწილი კიდევ ჩასატარებელია. ვენახი ამბობს, რომ გლეხებს შრომა უნდა დაუფასდეთ და გასულ წლებთან შედარებით ყურძნის ფასმა უნდა მოიმატოს.
$1 მაინც უნდა იყოს. რო აი გლეხმა რაღაცა ის უღო ძალიან ძვირი ჯდება გასხლა რემონტი წამლა აი ეგ ჯერა მაქვს მოწამლული და ხო ეხლა 4-5 დღეში ჩამოვალის რო აი ხო გატყუთ რა ყურძენი მისხია რო არ გამიფუჭდეს დანაცრულსა და პატარა ნაკლისურე კონდე ქარხნები არ იღებს და ქარხნემა ფასი უნდა აუწიო რო ადამიანმა ის უღო ამა ის
ავთანდილ დავითაშვილის მსგავსად სახელმწიფოსგან სუბსიდირების გაზრდა სითხოვენ სოფელ წინანდალში მცხოვრების სხვა მევენახეებიც. მათი განცხადებით ყურძნის მოვლა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რომელიც სერიოზულ ფინანსებს მოითხოვს. ხარჯებს კიდევ უფრო ზრდის უამინდობა, რამდენადაც ცეტყვა და ინტენსიური წვიმები მოსავლის განმეორებით შეწამლას ითვალისწინებს.
რუსეთის გახსნა აუცილებელია. ნუ დიდი ქვეყანაა და ის საშუალებაც იქნება გლეხობას და რო გაიტანონ რაღაც და ფასი კიდე ლარზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს სულ უმცირესი რო რაღაცა მაინც დაფაროთ წვალების გარდა აი სანაზღაურება არის ძალიან რთული
შრომა გვიწევს ძალიან ბევრი ძლიერია მოვლა სტიქია ცხელს გვიშლის სხვადასხვა და უფრო მეტი საჭიროება შრომა სხავქიმიკატები ძალიან ძვირია და ამიტომ ჭირდება ბევრის და აი ამისათვის ყურძენ უნდა ღირდეს ერთი განახევარი ორ ლარამდის რომ ცოტა გლეხმა ამოისოთხოს და რაღაცა იყოს საშუალება რუსეთის ბაზარი აუცილებელია იმ შემთხვევაში თუ კი ნორმალურ ფასს მოგცემენ და გაიტანონ
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით წელს ყურძნის დაახლოებით 160,000 ტონა მოსავალს ელოდებიან კახეთში, რაც გასულ წელთან შედარებით 20%-ით მეტია. უწყებაში აცხადებენ, რომ სუბსიდირების სისტემა წელს შენარჩუნებული იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგისტრაციის და სერტიფიცირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის ბესიკ სულაქველიძის განცხადებით, ამავე დროს გამოიყოფა საკრედიტო რესურსი და ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეღავათიანი სესხებით ისარგებლონ.
Dalsat umshavs kompaniebistvis ki shegavatiani adrese da gartseba subsidirebis sistema.
Რთველი 2014-ის საკოორდინაციო შტაბი გურჯაანში 5 აგვისტოდან დაიწყებს ფუნქციონირებას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
So long, long, long.